რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ასამდე გაიზარდა ალეპოსთან ტერაქტის დროს დაღუპულთა რიცხვი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ავღანეთის ლიდერებს შეხვდა. თურქეთში მიმდინარეობს რეფერენდუმი კონსტიტუციაში შესატანცვლებებზე. ილია მეორემ ყველაზე დიდი დანაშაული უწოდა ეკლესიაში განხეთქილების შეტანას. სირიის ხელისუფლების ცნობით ასამდე გაიზარდა 15 აპრილს ქალაქ ალეპოსთან მომხდარი ტერაქტის დროს დაღუპულთა რიცხვი. შაბათს დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა იმ ავტობუსების მახლობლად, რომლებსაც სირიელი მიამბოხეების მიერ ალყა შემორტყმული დასახლებული პუნქტებიდან ევაკუირებული მოქალაქეები ალეპოსაკენ გადაჰყავდათ. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით 15 აპრილს აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა მოიერიშემ. იუწყებიან, რომ ავტობუსებში ისხდნენ მეტწილად შიიტები, რომლებიც მხარს უჭერენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებას. სირიის მოსახლეობის უმრავლესობას სუნიტები შეადგენენ. თავად ბაშარ ალ-ასადი ალავიტური უმცირესობის წარმომადგენელია, რომელიც ხშირად არის გაიგივებული ისლამის შიიტურ შტოსთან. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით წარუმატებლად დასრულდა ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკური რაკეტის სასდელი გასროლა. ამერიკულ სამხედრო წყაროების მსგავსად, ჩრდილოეთ კორეის რაკეტის წარუმატებელ გაშვებას ადასტურებს სამხრეთ კორეის სამხედრო უწყება. ჩრდილოეთ კორეამ გავრცელებული ცნობებით დაუდგენელი კლასის საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის სასდელი გაშვება განახორციელა სიმპოს ოლქში, რომელიც სამხრეთ სამკიონგის პროვინციაში მდებარეობს. სამხრეთ კორეაში არსებული ამერიკული სამხედრო ბაზის ცნობით რაკეტა გაშვებისთანავე ჰაერში აფეთქდა საღამოს 21 საათსა და 21 წუთზე, ერთი საათით ადრე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის თვითმფრინავის სეულში დაშვებამდე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა 16 აპრილს ვაშინგტონის მტკიცე მოკავშირე სამხრეთ კორეაში ვიზიტით დაიწყო ათდღიანი მოგზაურობა აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში. შეერთებული შტატების არმიის წყნარი ოკეანის სარდლობის ცნობით ამერიკელი სამხედროები მჭიდროდ თანამშრომლობენ სამხრეთ კორეელ და იაპონელ სამხედროებთან, რათა უზრუნველყონ რეგიონის უსაფრთხოების დაცვა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჰერბერტ მაკმასტერი ავღანეთში ჩავიდა, სადაც 13 აპრილს ამერიკულმა სამხედრო სარდლობამ ფართო მოქმედების ბომბი გამოიყენა ავღანეთთან პაკისტანის საზღვარზე მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურის გასანადგურებლად. იერიში შედეგად დაიღუპა 90-ზე მეტი ექსტრემისტი, მათ შორის არის რამდენიმე საველე მეთაურიც. მაკმასტერი შეხვდა ავღანეთის ლიდერებს და ამერიკული სამხედრო შენაერთის სარდლობას. ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და ჰერბერტ მაკმასტერმა განიხილეს უსაფრთხოების და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები და იმსჩელეს ორმხრივ ურთიერთობებზე. თურქეთში მიმდინარეობს რეფერენდუმი კონსტიტუციაში შესატანცვლებებზე, რომელმაც უნდა შეცვალოს მართველობის სისტემა ქვეყანაში და განსაკუთრებული ძალაუფლებით აღჭურვოს პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. თუ ამორჩეველთა უმრავლესობა მხარს დაუჭერს რეფერენდუმზე გატანილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, მაშინ ერდოანს უფლება ექნება 2029 წლამდე უხელმძღვანელოს თურქეთს. პრეზიდენტის გაზრდილი ძალაუფლება ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას, დეკრეტების გამოცემას, მინისტრებისა და მაღალი რანგის საჯარო მოხელეების დანიშნვას. სტამბულში მომხრეები აპლოდისმენტებით შეხვდნენ საარჩევნო უბანზე მისულ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, რომელმაც რეფერენდუმს უწოდა ცვლილებებისა და ტრანსფორმაციის არჩევანი და განაცხადა, რომ სჯერა თავისი ხალხის დემოკრატიული ჩანსაღი აზრისა. იტალიაში 17 წლის ასაკში გარდაიცვალა ემა მორანო, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმულ ადამიანად ითვლებოდა. არსებული ცნობების თანახმად იგი იყო ბოლო ადამიანი, რომელიც 19 საუკუნეში დაიბადა. ემა მორანო ჩრდილოეთ იტალიაში ვერბანიას კომუნაში ცხოვრობდა. 1899 წლის 20 ნოემბერს დაბადებულმა ქალმა 3 ასწლეულში იცხოვრა, გამოიარა ორი მსოფლიო ომი და მოესწრო 90-ზე მეტ მთავრობას თავის ქვეყანაში. ერთი ცნობა საქართველოდან. ყველაზე დიდი დანაშაული არის ეკლესიაში განხეთქილების და მწვალებლობის შემოტანა. ამის ჩამდენი მოწამეობრივი სიკვდილითაც რომ აღესრულონ, ცოდვას ვერ ჩამოიბანენ. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორე საადგომო ეპისტოლეში ანათქვამი. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ილია მეორემ საადგომო ლიტურგია ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ტაძარში წაიკითხეს პატრიარქის საადგომო ეპისტოლე, რომლის შემდეგ ღამისთვის მსახურება და ტაძრის გარშემო ლიტანიობა შესრულდა. ილია მეორე ასევე უდიდესი ცოდვა უწოდა ქვეყნის მტრობას და მის ერთიანობის დარღვევის მცდელობას. თქვენ მისმით ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში, ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთი ეწება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა შემოგთავაზებ ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს. კვირის ბოლოს კიდევ ერთხელ გავიხსენებ თუ რა იყო მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში და რა განცხადებები კეთდებოდა ქვეყნის ბედიღბალთან მის პოლიტიკურ და ტერიტორიულ მოწყობასთან დაკავშირებით.
თბილისი 10-11 აპრილს მასპინძლობდა ნატო საქართველოს დიპლომატიის ფორუმს. ფორუმზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული საერთაშორისო კურსი არ მოსწონს რადიო თავისუფლების ტრიურების დღევანდელ ავტორს, რომელიც თავის შთაბეჭდილებას ცოტა მოგვიანებით გაგვაცნობს.
მე ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ რუსეთს უთმობს მთავარში არ გაღიზიანების ვითომ და მიზნით, როგორც ჩანს, აუგზავნა ჩვენ საგარეო სამინისტროს და დიპკორპუს საზღვარგარეთ ქართული მიწების მიმდინარე ანექსის თემის დღის წესრიგში დაყენება.
თურქეთში რეფერენდუმი ტარდება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის გარშემო. უცხოეთის პრესა ამ და სხვა საკითხს დიდ ყურადღებას უთმობდა გამვლი კვირის განმავლობაში. თუ ბატონი ერდოანი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმში დამარცხდება, იგი აუცილებლად გააგრძელებს რეპრესიული აპარატის გაძლიერებას და გააგუებს თურქულ ნაციონალის ქურთი უმცირესობის წინააღმდეგ უმიზეზო ომის დროში. ხოლო თუ ერდოანი რეფერენდუმში გაიმარჯვებს, მაშინ ძალიან მინიმალური, თითქმის შეუძლებელი გახდება თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის დემოკრატიული ქსით შეცვლა წერს Wall Street Journal. და ისევ როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, შემოგთავაზებთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. გამოეხმაურებით ჩვენი რადიო მსმენელებისა და მკითხველის რამდენიმე შენიშვნასა და მოსაზრებას. სტალინის თემა იყო მნიშვნელოვანი გასულ კვირას, თუ რატომ ამას ნიკო ნერგაძე ცოტა მოგვიანებით ქვეყნის.
ეს თავისუფლება, წერს ნიკო, ჩვენზე ლაპარაკი, ამერიკული პროექტია და მითითება აქვთ, რომ სტალინი ჰიტლერზე უარეს პიროვნებად წარმოაჩინონ, რათა ფაშიზმზე გამარჯვება ამერიკა-ინგლისის დამსახურებით მოახვიონ თავს მასებს. სტალინი რომ არა, დღეს დიდი ებრაული ბანაკის უთვისტომო უღმერთო მონები ვიქნებოდითო.
Ну, ასეთ შენიშნებსაც წერენ ხოლმე ჩვენი მკითხველები ჩვენ რადიოზე. დაუყოთ, ტოვებთ, მაგრამ ნიკო ნერგაძე პატრო კომენტარსაც მოაყოლებს ამ ყველაფერს გაცემის მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების პაღის სტუდიიდან კი გაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები და თავდაპირველად სიტყვას გადავცემ გიორგი გოგოას, რომელიც ადევნებდა კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებსა და პროცესებს და ასეთი მიმოხილვა შემოგთავაზა.
გასული კვირა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებით და რეფერენდუმით დაიწყო. საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა შეაფასეს, როგორც ცირკი, რომელსაც საერთო არაფერი აქვს სამართალთან. რეფერენდუმი ეხებოდა სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადებას, რასაც მხარი მონაწილეთა უმრავლესობამ დაუჭირა. ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნებში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა გაიმარჯვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ეს არჩევნები და რეფერენდუმი ასე შეაფასა.
საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
ამ ამბების პარალელურად თბილისი 10-11 აპრილს მასპინძლობდა ნატო საქართველოს დიპლომატიის ფორუმს. ფორუმზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ. ეს აღნიშნული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატი კონგრესმენის სტივ კოინისა და რესპუბლიკელ ჯონ შიმკუსის მიერ წარდგენილ რეზოლუციაშიც.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მეზობელი ქვეყნების, ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ, რაც მოიცავს ბალტიის საჰაერო სივრცის მრავალგზის დარღვევას, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას 2008 წელს, ყირიმის ანექსიას 2014 წელს და განგრძობად საფრთხეებს მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ, წარმოადგენს არა მხოლოდ ჰელსინკის დასკვნითი აქტის ვალდებულებებისა და ეუთო შეთანხმებების დარღვევას, არამედ წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს ევროპის დესტაბილიზაციის კუთხით.
საქართველოში განახლდა საუბარი პირადი ინფორმაციის დაცვის შესახებ. კამპანია SSHNG ხებაში ჩართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 11 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგზავნეს 283 მოქალაქის სასარჩელე განცხადებები, რომლებიც პარლამენტის მიერ მიღებულ ფარული თვალთვალის შესახებ კანონის გაუქმებას ითხოვენ.
სამართლებრივად საკონსტიტუციო სასამართლო, რა თქმა უნდა, გააერთიანებს ამ სარჩელებს, იმიტომ რომ ერთი და იგივე თემას ეხება და განიხლავს ერთ სხდომაზე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ამის დაფიქსირება, რომ ეს არ არის ერთი ორგანიზაციის, ორი ორგანიზაციის ან პოლიტიკური ძალების პრობლემა და ეს არის პრობლემა, რომელიც ეხება ყველას. საქართველოს მოქალაქეების სარჩელმა ფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა.
ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია. სხვაგვარად ფიქრობს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ამბობს, რომ ამ კანონით დაცულია ბალანსი ორ ლეგიტიმურ ინტერესს, სახელმწიფო უსაფრთხოებასა და ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას შორის. კამპანია SSHNG ხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ სასამართლო ამ კანონს არაკონსტიტუციურად ცნობს. სასამართლოს ხდომა სარჩელის რეგისტრაციიდან 4 თვის ვადაში უნდა გაიმართოს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 12 აპრილს არადგინა ქვეყნის ინფრასტრუქტურული განვითარების სამწლიანი გეგმა. 2020 წლამდე ამ პროექტით 10 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს გზების, წყალმომარაგების სისტემისა და ახალი ნაგავსაყრელების გამართვისთვის რეგიონებში.
ჩვენ საკმარისი რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი რეგიონები თანაბრად იყოს განვითარებული, რაც სამწუხაროდ დღეს ასე არ არის. 21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას ჯანდაცვის, განათლების მიღების, სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, ბიზნესის კეთებისა თუ სხვა თვალსაზრისით.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა პროექტის წარდგენისას. ზოგიერთი ექსპერტი ამ გეგმას ზედმეტად ოპტიმისტურ და ამბიციურ უწოდებს. ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე ამბობს, რომ ამ თემაზე საჭიროა საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება.
სამინისტრომ საზოგადოების ინფორმირება უნდა მოახდინოს, თუ ვინ იყო ამ სტრატეგიის შემუშავებაში ჩართული და აწარმოა თუ არა ორმხრივი და მრავალმხრივი დიალოგი სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან, იქნება ეს მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ასევე უნდა შევხედოთ იმას, რამდენად გაზომვადი არის სამოქმედო გეგმის შედეგები, ანუ რამდენად ითვალისწინებს სამოქმედო გეგმა იმ სტანდარტებს, იმ ინდიკატორებს, იმ მონაცემებს, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ 2020 წლისთვის ჩვენ ვთქვათ, რომ აი სტრატეგია შესრულდა კარგად, ეს სტრატეგია შესრულდა საშუალოდ ან ცუდად, ან რა კომპონენტში ჰქონდა ჩავარდნა და რა კომპონენტში შესაძლებლობა სამომავლო გაუმჯობესება.
13 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პარლამენტში წარადგინა 2016 წლის ანგარიში, რომელიც სამმა კომიტეტმა გაერთიანებულ სხდომაზე მოისმინა. ამ ანგარიში საუბარია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში მზარდი მილიტარიზაციისა და დიდი რაოდენობით რუსული სამხედრო კონტინგენტის არსებობაზე. შეხვედრა მედიისთვის ნაწილობრივ დახურული იყო. როგორც ანგარიშის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ალექსანდრე ტაბატაძემ განაცხადა, ანგარიშის ირგვლივ დასმული შეკითხვებიდან კანონით განსაზღვრული რეგულაციების გათვალისწინებით მხოლოდ ნაწილს უპასუხა.
რა თქმა უნდა, გაცემული იქნა იმ დოზით პასუხები, რასაც ამას ითვალისწინებს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ კაცსაც არის განსაზღვრული, თუნდაც კონსერვატიული საქმიანობის შესახებ კანონში გაწერილი, რომ ის რისი თქმის უფლებაც არ აქვს და რაც არის სრულად საიდუმლო, ამას ჩვენ გაერთიანებულ დეპუტაციასთანაც ვერ ვიტყვით. ამისთვის არსებობს კონკრეტული სარეჟიმო წესები საიდუმლოების დაცვის შესახებ.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა სხდომის დახურვა მედიისთვის შეაფასეს, როგორც კრიტიკული შეკითხვებისგან გაქცევის მცდელობა. მედიასთან ერთად სხდომის დატოვება მოუხდათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ზოგადად უსაფრთხოების სამსახური გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით არ გამოირჩევა.
ცალკეულ შემთხვევებში, როდესაც მიმართავთ ხოლმე ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით ხშირად მათგან ვიღებთ უარს იმ მოტივით, რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი არის ან გასაიდუმლოებული, არ არის ხელმისაწვდომი, კონფიდენციალურია და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ მიმართულების სამართლებრივ დავასაც ვაწარმოებთ უსაფრთხოების სამსახურის წინააღმდეგ. ასე რომ ასეთი უწყებების ანგარიშების მოხმენა, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ახორციელებენ ადამიანის უფლებების შეზღუდვის მიმართულებით, არაერთი ბერკეტი გააჩნიათ და მით უმეტეს დახურულობის გამორჩეული ხარისხი აქვთ, ასე ამათი ანგარიშების მოხმენა ყოველთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ხოლმე.
სოფო ვერძეულის აზრით, გაერთიანებულმა საკომიტეტო მოსმენამ აჩვენა, რომ გამორჩეულად დიდი კომპეტენციით აღჭურვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებრივი და საპარლამენტო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმი არ არსებობს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში იყო შეერთებული შტატების სამხედრო და პოლიტიკური ზეწოლა სირიის რეჟიმზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პირველი ვიზიტი მოსკოვში, მოახლოებული საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომლის პრეზიდენტი დიდი ალბათობით კიდევ უფრო მეტ ძალაუფლებას მოიპოვებს და ვითარება უნგრეთში, სადაც კვლავ გრძელდება ანტისამთავრობო გამოსვლები ორბანის მთავრობის მიერ, ჯორჯ შოროსის მიერ დაფინანსებული ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტისათვის აკრედიტაციის გაუქმების მცდელობისათვის. რექს ტილერსონის მოსკოვში ვიზიტს მიმოიხილავს გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი, რომლის თანახმად სახელმწიფო მდივნის შეხვედრებმა რუსეთის დედაქალაქში დაადასტურა, თუ რა დაბალ დონეზეა რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა და რამდენად ღრმაა უთანხმოება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის სირიის პრობლემის მიმართ. ტილერსონი აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ სულცირე 50-ჯერ განახორციელა ქიმიური თავდასხმა 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. ამიტომ სირიის ლიდერი უნდა დაისაჯოს სამხედრო დანაშაულის ჩადენისათვის. ლავროვმა ამ დროს შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშს უწოდა სირიაზე განხორციელებული უკანონო თავდასხმა, რომლის მსგავსი ქმედება მომავალში თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. პუტინის თვალში ჩვენ ვართ არაკონტროლირებადი სუპერსახელმწიფო, რომელსაც წინააღმდეგობის გაწევა სჭირდება, წერს ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მაიკლ ო. ჰანლონი ლოს-ანჯელეს ტაიმში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ სირიაზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შემდეგ შეერთებული შტატების პოლიტიკამ დაიწყო შემობრუნება არა მხოლოდ რუსეთთან დაკავშირებით, არამედ მსოფლიოს უსაფრთხოების გლობალური დამცველის ნატოს მიმართაც. 12 აპრილს თეთრ სახლში ალიანსის გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნატო აღარ მიაჩნია ყალგასულ ორგანიზაციად, რომელიც ახლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით ბევრ სიხწვის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. შეერთებული შტატების მიერ სირიის არმიის კუთვნილ შაირათის საავიაციო ბაზაზე 7 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშს არასწორი პოლიტიკოსის სწორ გადაწყვეტილებას უწოდებს ვაშინგტონ პოსტი. ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ კრიტიკული პათოსით გამორჩეული გამოცემა, რომელიც არც დონალდ ტრამპის წინამორბედს ინდობს და სამარცხვინო უკან დახევას უწოდებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკას სირიის საკითხში, რამაც ვითარება სირიაში ჰუმანიტარულ კატასტროფამდე მიიყვანა. სუმცირე 400,000 ადამიანი დაიღუპა და მოსახლეობის ნახევარი კი ქვეყნიდან აიყარა. ევროპას კი დღემდე აზანზარებს დევნილთა ცუნამი, რომელიც მის საზღვრებში ხმაურით ესწრაფის შეჭრას. ციტატა რიჩარდ კოენის სტატიიდან. ობამამ მაშინაც კი თქვა უარი სირიის საქმეში ჩარევაზე, როდესაც ამას შესაძლოა ჰქონოდა აზრი. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კი კონსულტაციაც არ გაუმართავს კონგრესთან და არც კი დაინტერესებულა ჰქონდა თუ არა მას უფლება მიეღო გადაწყვეტილებას სირიის რეჟიმის დასჭისათვის. ახლა ტრამპის რეიტინგი ალბათ ძალიან აიწევს გამოკითხვებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქებენ მისი უსწრაფესი გადაწყვეტილების ბიუროკრატიის უგულებელ ყოფისა და იმ გულწრფელი ემოციური რეაქციის გამო, რაც ტელეეკრანებზე ადამიანების დახოცვის სცენის ყურების დროს ჰქონდა ტრამპს. ასე რომ მოსწონთ ამერიკელებს და ასე რომ არქევს ემოციურად თავშეკავებულ ობამას. თუმცა ესაა თავზეხელაღებული პრეზიდენტის მიერ მიღებული თავზეხელაღებული გადაწყვეტილების პრეცედენტი და მომავალში ტრამპი კვლავ გაიმეორებს ამას, რადგან როგორც უკვე თავად დაასკვნა, მას ეს შეუძლია, წერს რიჩარდ კოენი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრშია საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებისათვის ჩაიფიქრა თურქეთის ლიდერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. გაზეთი Wall Street Journal შეგვახსენებს, რომ რეფერენდუმზე გატანილი საკონსტიტუციო ცვლილებებით ერდოანს უფლება ექნება 2029 წლამდე უხელმძღვანელოს თურქეთს, პრეზიდენტის გაზრდილი ძალაუფლება ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას, დეკრეტების გამოცემას, მინისტრებისა და მაღალი რანგის საჯარო მოხელეების დანიშვნას. ეს ცვლილებები ერდოგანს შესაძლებლობას მისცემს გარკვეულ შემთხვევაში აკონტროლოს სასამართლო ხელისუფლება და პარალელურად იყოს მმართველი პარტიის თავმჯდომარე, რის უფლებასაც პრეზიდენტს არ აძლევს თურქეთის მოქმედი კონსტიტუცია. ახლა კი ციტატა Wall Street Journal-იდან. რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს რეფერენდუმით, თურქეთში დემოკრატიის მომავალს არა სახარბიერო ბედიელის. თუ ბატონი ერდოანი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმში დამარცხდება, იგი აუცილებლად გააგრძელებს რეპრესიული აპარატის გაძლიერებას და გააღვივებს თურქულ ნაციონალის ქურთი უმცირესობის წინააღმდეგ უმიზეზო ომის დროშით. ხოლო თუ ერდოანი რეფერენდუმში გაიმარჯვებს, მაშინ ძალიან მინიმალური, თითქმის შეუძლებელი გახდება თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის დემოკრატიული ქსით შეცვლა, წერს Wall Street Journal. გასულ კვირაში ევროპული პრესა კვლავ ბევრს წერდა უნგრეთის ხელისუფლების მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს უნგრული წარმოშობის ამერიკელი ფინანსისტის ჯორჯ სოროსის მიერ 1992 წელს დაარსებული ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვა. უნგრეთში გამომავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი გაზვიადებულს უწოდებს მთავრობის დადანაშაულებას დემოკრატიული ფასეულობების უგულებელ ყოფაში, რაც კარგად გამოიყენეს ოპონენტებმა და ქუჩაში ათასობით დემონსტრანტს მოუყარეს თავი. თუმცა რეალობა სულ სხვაა და გაზეთის თქმით ის მხოლოდ აკრედიტაციის წესს უკავშირდება, ციტატა სტატიიდან. რეალურად მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, შეიძლება თუ არა, რომ ამერიკული დიპლომები გასცეს ბუდაპეშტში აკრედიტებულმა უნივერსიტეტმა, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამერიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემასთან. ცხადია, ხალხის უმრავლესობა იტყვის, რომ ეს შეუძლებელია. მაგრამ სინამდვილის დამახინჯებისაკენ მიმართული აგრესიული კომპანია უნგრეთის მთავრობის გადაწყვეტლებას ისე წარმოაჩენს, თითქოს დიქტატურა თავისუფლებასა და ლიბერალებს ებრძოდესო, წერს უნგრეთში გაუმავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი. თუმცა ევროპული გამოცემების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აკრედიტაცია მხოლოდ საბაბია უნგრეთის კონსერვატიული მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანისათვის, რომელსაც ევროპის ლიბერალური მედია ევროპის საფრთხეს უწოდებს. დემოკრატიის დემონტაჟი უნგრეთში და ჯვაროსნული ლაშქრობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის წინააღმდეგ ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს, მაგრამ უნგრეთის ხელისუფლების თავხედურ ქმედებაზე ევროკავშირის პოზიცია აქამდე პასიური და ლაჩლური იყო, წერს ავსტრიაში გაუმავალი მემარცხენე ცენტრისტული გაზეთის სტანდარტი და ვარაუდობს, რომ თუ ევროპა უახლოეს დროში არ მიმართავს ზომებს ბუდაპეშტში მყოფი ცრუ წინასწარმეტყველისა და მისი პოპულისტი თანამოაზრეების მიმართ, მაშინ ვიქტორ ორბანი გაანადგურებს თავად ასეთ ევროპას, წერს ავსტრიული სტანდარტი. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების გაცემა გრძელდება იგი მუსიკით. შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ კი უკვე თავისუფლების დღიურებს მოისმენთ. ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალღებს ეთერშია რადიო თავისუფლება. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. საქართველოში 18:29 შესრულდა რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მოკლედ, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. სირიის ხელისუფლების ცნობით 100-მდე გაიზარდა 15 აპრილს ქალაქ ალეპოში მახლობლად მომხდარი ტერაქტის დროს დაღუპულთა რიცხვი. დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა იმ ავტობუსის მახლობლად, რომელსაც სირიელი მიამბოხეების მიერ ალყაშემორტყმული დასახლებული პუნქტიდან ევაკუირებული მოქალაქეები ალეპოსაკენ გადაჰყავდა. თურქეთში მიმდინარეობს რეფერენდუმი კონსტიტუციაში შესატანცულებებზე, რომელსაც უნდა შეცვალოს მართველობის სისტემა ქვეყანაში და განსაკუთრებული ძალაუფლებით აღჭუროს პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. მოძრაობა ღია რუსეთის დამფუძნებელმა, რუსეთის ყოფილმა ნავთობმაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ თავის მიმდევრებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ალექსეი ნავალნის 2018 წლის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის სამხედრო სტრუქტურები იუწყებიან, რომ წარუმატებლად დასრულდა ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გასროლა. რაკეტა გავშვებისთანავე ჩამოვარდა ჩრდილოეთ კორეის ერთ-ერთ რაიონში, კერძოდ სინპოს ოლქში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჰერბერტ მაკმასტერი ავღანეთში შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტს აშრაფ ხანის. ორ მხარეს შორის საუბარი შეეხებოდა უსაფრთხოებისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. იტალიაში 17 წლის ასაკში გარდაიცვალა ემა მორანო, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმულ ადამიანად ითვლებოდა. საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე აცხადებს, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული არის ეკლესიაში განხეთქილების ამ მწვალებლობის შემოტანა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა, როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს განვლილი კვირის განმავლობაში. დღიურებს ჩვენი რადიო სტუდიის წევრი ლიკა ბასილაია შავგულიძე, ინტერნეტ პორტალ Eurogeorgia Info-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი.
9 აპრილი, კვირა. 9 აპრილის შემდეგ არც ერთი აქცია თუ საზოგადოებრივი პროტესტი არ ყოფილა ბოლომდე გულწრფელი, თავგანწირული და ერთიანი ამ ქვეყანაში. მხოლოდ 9 აპრილი იყო ასეთი ჩემთვის. მე დღეს ვერაფერს დავწერ, კიდევ არასდროს დამავიწყდება იქ დაღუპული ჩემი სკოლელის თეონა ბაღათურიას დედა მზია ბაღათურია. მისი თვალები რომ ნახოთ ციცოცხლეში გადაღებულ ფოტოზე, მიხვდებით იმ ღამით ის ყველაფერზე წავიდოდა თავისუფლების იდეის დასაცავად. 10 აპრილი, ორშაბათი. დილიდანვე გამოყვა სიმწრის განცდა. ღამით ვუყურე BBC-ზე გადაცემას და მერე დილა ადრიან, როგორც მჩვევია ხოლმე, პოსტი გამოვაცხე. გუშინ BBC-ზე ვუყურე ლატვიაში გამართულ ფორუმს. პანელში მონაწილეობდნენ აშშ-ს და სხვა ქვეყნების ყოფილი მაღალი რანგის ოფიციალური პირები და ექსპერტები. რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობას ეხებოდა. ყველა ლაპარაკობდა ყირიმის და აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაცია ანექსიაზე. სიტყვა არავის დაუძრავს სამაჩაბლოზე და აფხაზ ზეცე. არც ერთი სიტყვა, მათ შორის კლინტონის დროინდელ ჯეიმს რუბინსაც კი. ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგი. მესმის რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირება არ გვინდა, მაგრამ რასაკეთებენ თქვენი დიპლომატები? პოსტს მოყვა უამრავი ბრაზიანის მაელიკი. მეტი არაფერი, ან რა უნდა თქვან, ისედაც ნათქვა მია ყველაფერი პრინციპში და ქმედებითაც ვერაფერს მოიმოქმედებ. მუდმივად ანჭყრიო სახელმწიფო სტრუქტურები დიდი შრომა, დიდ ენერგიას მოითხოს. ერთი იმის იმედი რჩება, რომ სადმე ეს უკმაყოფილება ბოლო-ბოლო თავს მოიყრის და ერთიანად ამოხედგავს ისე, რომ შეზანზარდეს და იძულებული იყოს შეცვალოს პოლიტიკა ამ ხელისუფლება. საერთოდ გუშინ მთელი დღე ვიწექი დაღლილობისგან. თან სამსახურში რაღაც პრობლემებია და იმის მონელებაში ვარ ეს დღეები. იმისთვის, რომ რეალობას გავექცე და იმისთვისაც, რომ უკეთ გავერკვე ამერიკის პოლიტიკაში რუსეთთან მიმართებაში, ვიცი, რომ ჭირდება ბევრი ანალიტიკური გადაცემის ნახვა და წაკითხვა და ფიქრი. ასეც ვიქცევი. 3 გადაცემა ვნახე BBC-ზე და 2 CNN-ზე და უკვე სრული სურათი მაქვს მიმდინარე პროცესზე. თუმცა ისევე როგორც ამერიკელ ანალიტიკოსებს, ჯერ წარმოდგენაც არ მაქვს, არის თუ არა ბაშარ ალ-ასადის ავიაბაზებზე 59 ტომაჰოუკის იერიში უკვე ჩამოყალიბებული სტრატეგიის და სისტემური ხედვის შედეგი. არც არავინ იცის, ნეტავ ტრამპმა თუ იცის თვითონ საერთოდ. დღეს სუზისთან ერთად ჩემი თანამშრომელია დავგეგმეთ მორიგის სტატიის შინაარსი. გვინდა რუსეთის რბილ ძალაზე დავწეროთ. სუზი მეუბნება, თუ კი დავწერთ, რომ ამ დონეზე შეაღწია მთელი დასავლური სამყაროს გავლენიან წრეებში და არჩევნებითაც კი მანიპულირებს, მაშინ გამოვა, რომ ძალიან მაგარია პუტინი და ჩვენ ხომ ამის თქმა მიზნად არ გვაქვსო. მე კი ვუთხარი, რომ გააჩნია კონტექსტს, რომელშიც ხალხს რუსეთს დაანახებ მეთქი. ანუ თუ ვიტყვით, რომ რუსეთის სამხედრო შეიარაღების დაფინანსება 2017 წლის ბიუჯეტში 30%-ით შემცირდა, თუ კი ვაჩვენებთ, რომ 2012 წლიდან დღემდე 13%-ით გაიზარდა სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა. ამავე დროს ვიტყვით ციფრებით და ფაქტებით, რომ რუსეთში იმპორტის ჩანაცვლების სახელმწიფო პოლიტიკამ კრახი განიცადა, მაშინ ხომ პრაქტიკულად იმას ვამბობთ, რომ რუსული პროპაგანდა, ანუ რბილი ძალა, სასოწარკვეთილი სახელმწიფოს ბოლო იმედია, რომ რუსეთი რესურსებს ხარჯავს მსოფლიო ლიდერების რუსეთისადმი დამოკიდებულების შესაცვლელად. ამითაა ახსნილი შტატების არჩევნებში ჩარევა და მარი ლე პენის პარტიის დაფინანსება იქნება. ეს თუ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში თავისი საინფორმაციო საშუალებების გაძლიერება. მოკლედ, რთული და მარტივი ამბავია ერთდროულად. მე მგონი ძალიან დავამძიმე დღიურის პირველი დღე და რაზე ველაპარაკო ამ დღიურის მომავალ მკითხველს, გამოჩდება ალბათ თანდათან. უნდა დაველაპარაკო ჭეშმარიტ ღმერთზე. მოკლედ, ამ დღეებში პრობლემები მაქვს და საბოლოოდ გაირკვა, რა არის ჩემთვის მთავარი ღირებულება, ასე ვთქვა. მთავარი ღირებულება არის კარგი ადამიანი. ღირებულება და ადამიანი არა თავსებადია. მოკლედ, ყველაზე მაგარია ცხოვრებაში, როცა გვერდით ყავს სწორი ღირებულებების მქონე კეთილი, გულისხმიერი და გაბედული ადამიანები. გასაჭირში ყოფნისას ასეთები თუ ყავს გვერდით, წესით უნდა გამოძვრე რთული სიტუაციიდან. სულ ესმიდოდა, მეთქვა, და ეს არაა ფარისევლობა, ნამდვილად ასეა. მინი ჩარცვას გავაკეთებ იმაზე, თუ როგორ მიყვარს ჩემი სამსახური. 3 წლის წინ გავაკეთე ეს ჩემი ორგანიზაცია კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრის სახელად. კი ვიცი, რომ გრძელი და ცოტა რთული სახელწოდებაა, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როცა მის გადარქმევას გეგმავ, ხვდები, რომ ასე ზუსტად მიზანს და საქმიანობას ვერცერთი სხვა სახელწოდება ვერ ასახავს. ანუ თან საკითხებს ვიკვლევთ და თან პრობლემების თუ გამოწვევების ადვოკატირებას ვცდილობთ. საერთოდ, ამ ორგანიზაცია მომცა იმის საშუალება, რომ რეალურად შემეფასებინა საკუთარი თავი. ჩემი შესაძლებლობები გამომეცადა, მომცა ფანტაზიის განვითარების სივრცე. მოკლედ, საბოლოოდ ჩამოვყალიბდი პიროვნებად მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩემი საკუთარი საქმე წამოვიწყე და დავინახე, რომ ამ საქმემ გაამართლა. ხო და შეცდომები ვის არ მოსდის? აქვე ფსიქოთერაპიას რომ ვიტარებ თან. 11 აპრილის სამშაბათი. ცოტა დამძაბა ამ დღიურის წერის ამბავმა და დავიწყე ფიქრი, როგორი უნდა იყოს ის? შეიძლება იყოს მხოლოდ ფიქრები? შეიძლება უბრალოდ მიხვიდე და მოხვიდე სამსახურში და არაფერი მოხდეს, არავინ ნახო ამ ერთი თუ რამდენიმე დღის განმავლობაში სახლიდან? უბრალოდ არ გახვიდე, მაგრამ იმდენი რამ გადაიტანო სინამდვილეში, შენ შინაგან სამყაროში, inner life, რასაც ქვია. მოკლედ, კიდევ კარგი არ მივედი ერთ-ერთ კუდი ყავარზე გადებულთა ფორუმზე. ეგეც ფარისელობა მგონია და ახსნი მოგვიანებით რატო. ამ დროს მოვიდა ჩვენთან ნინო წმიდის სათემო რადიოდან ვინმე არარა წიანი. ჩემს თანამშრომელს ბელა ნოზაძეს რომ ვუთხარი, მიდი დაელაპარაკე, ნახე რებს ყვება და ინტერვიუ გააკეთე მეთქი, რა ქვია ტიციანიო, იკითხა. მოკლედ, აი რა მოგვიყვა ნინო წმიდიდან ჩამოსული სათემო რადიო ნორის დირექტორმა. ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ევროკავშირთან დაახლოებით მიღებული და მოსალოდნელი პრაქტიკული სარგებლის შესახებ. არსებობენ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ თემაზე ტრენინგებს ატარებენ. ჩვენი რადიოს ეთერში ამ საკითხს გადაცემების მთელი სერია მიუძღვენით, თუმცა მოსახლეობას დიდად არაინტერესებსო, ამბობს არარატი. ძალიან გამიხარდა, რომ მას შემდეგ, რაც სათემო რადიო ნორის დირექტორის ინტერვიუ გამოვაქვეყნე, დაგვიკავშირდნენ იქაურები და გთხოვეს დავეხმაროთ მეყველეს, რომელიც 50 ტონა ყველს აწარმოებს. თურმე ორჯერ დააჯარიმეს სტანდარტების დარღვევის გამო. გთხოვეს დავეხმაროთ გრანტის ფინანსების მოძიებაში ახალი საწარმოს ასაშენებლად. რასაკვირველია, ჩვენ დავეხმარებით ამ ადამიანს. გვაქვს ადვოკატირებაში შესაბამისად წარმატებული გამოცდილებაც, მაგრამ ეს სახელმწიფო რას მიკეთებს ნეტავ? როცა აჯარიმებ იქვე შესთავაზე შეა დალოცვილო ან საერთაშორისო გრანტი ან მასთან მისასვლელი გზა ან სახელმწიფო პროგრამებზე მოუყევი ქენი რამე მოკლედ ასეთ სიტუაციებს მუდამ ვაწყდებით სქემა ყველგან იგივე აჯარიმებენ მერე ხახნებით წყვეტენ საქმიანობას და ამ დროს თავაზობენ თუ არა რაიმე გზას უცნობია ყოველ შემთხვევაში ნინოწმინდელი მეწარის მაგალითზე ჩანს რომ არ გააჩნიათ პრობლემის გადაწყვეტის მართლაც რომ კომპლექსური ხედვა როცა მხოლოდ ერთი უწყებრივი ტვინი კი არ ფიქრობს არამედ რამდენიმე უწყება ერთვება გამოსავლის ძიებაში ერთდროულად 12 აპრილი 4 შაბათი რა უცნაური გრძნობა როცა ადამიანს ემშვიდობები თითქოს შენი მატარებელი გადის და ის დგას ბაქანზე და გულიც არ გწყდება მაინც ადამიანს იმიტომ რომ იცი დაიღალე აღარა საინტერესო ურთიერთობა ამოიწურა და დამთავრდა რაღაც ხომ უნდა დამეწერა ცოტა პირადული თორემ ზედმეტად რევოლუციონერის დღიური გამომდის საერთოდ გამომდის ერთგვარად ბრაზიანი ქალის დღიურები, რაც დრო გადის მით უფრო მეც მოვითხოვ ადამიანებისგან თუ რა არის ვერ ხვდები. ალბათ ისაა რომ რაც ასაკში შევდივარ მით უფრო ვაცნობიერებ რომ ცოტა დრო მრჩება რაღაცის გასაკეთებლად. უბრალოდ იმისთვის რომ უკეთ ვიცხოვრო და ალბათ მინდა რომ ეს კარგი ცხოვრება ქვეყანაში უფრო ძრაფად დადგეს ვიდრე რეალურად არის შესაძლებელი. მე მიმაჩნია რომ ეს დღიური ბოლომდე გულწრფელი არ არის, მაინც ვერ მოუყვები ასე ვთქვათ გულში რატრიალებს და ალბათ არც არსებობს საკუთარ თავთან ბოლომდე გახსნილი ადამიანი და არც დღიური შესაბამისად თუმცა ნახევარზე მეტად მაინც გულწრფელია ყოველ შემთხვევაში ის აზრები და განცდები რომელსაც აქ გამოხატავ სრული სიმართლეა სხვა საკითხია სხვა აზრებს რამდენად გადმოვცემ გარდაიცვალა ჩემი შვილის мама, რომელიც იმის მიუხედავად, რომ ძალიან დიდი ტკივილი მომაყენა, იყო საოცრად საინტერესო ადამიანი. ღეროვან უჯრედებზე მეცნიერი იყო, პრაქტიკულად პოეზიას მაზიარა და ჩემი ტვინი მას შემდეგ არც კი შეხებია მსგავს არაფერს. მასთან ყოფნისას სხვა სამყარო არც კი არსებობდა. იმდენად შორს ვიყავით ამ ქვეყნიურიდან ორივე. ერთადერთი ადამიანი იყო, რომლის კომპლიმენტით ცას ვეწიე, როცა ერთხელ გაოცებული სახით მითხრა, შენ ძალიან ჭკვიანი გოგო ხარო, რადგან თავად იყო არანორმალურად ჭკვიანი.
ეს ლიკა ბასილაია შავგულიძეა, ინტერნეტ პორტალ ევროჯორჯია ინფოს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. იგი საკუთარ დღიურებს კითხულობს ჩვენს ეთერში და ახლა კვლავ მასწავლთმობ სიტყვას.
13 აპრილი 5 შაბათი. რამდენიმე დღეა სულ ვუყურებს CNN-ის და BBC-ს ანალიტიკას, რომ გავიგო ტრამპის მეტამორფოზა, ან რამ გამოიწვია, ან სადამდე შეიძლება ეს ყველაფერი მივიდეს. ან როგორ აისახება ეს ახალი რეალობა ჩვენზე, საქართველოზე. თუ ეს რეალობა კვლავ არ შეიცვლება და მყარი კურსის სახეს მიიღებს. ერთი რამე ამ ტრამპთან დაკავშირებით, ან თუნდაც ტრამპის მაგალითზე არის ცხადი და უდავო. ადამიანებზე გავლენას ახდენს ინფორმაცია. ანუ თუ ეს ადამიანი არ ცხოვრობს, მაგალითად კიმ ჩენერის რეჟიმში, სქეშ ტვინი მუდმივად იწოვს და ამუშავებს გარედან შემოსულ ინფორმაციულ ნაკადებს და გამოსცემს ადეკვატურ სამოქმედო გეგმებს. პარალელურად ადამიანის შეხედულებებსაც სხვაგვარად აყალიბებს. ანუ გარემო უნდა იყოს თავისუფალი ადამიანი, ნიჭიერი და ძლიერი შინაგანი ღერძით და მაინც გამოცანა როგორ ახსნათ წინასაარჩევნო პერიოდის ტრამპის და პრეზიდენტი ტრამპის დღევანდელი მოქმედებები. შეიძლება ეს უბრალოდ ყოფილიყო წინასაარჩევნო რიტორიკა? რიკი, რომლითაც ის ამომრჩევლს მოხიბლავდა, მაგალითად ადრე ამბობდა ნატო დრომოჭმული ვადა გასული სტრუქტურაო. დღეს კი ამბობს I previously said NATO is obsolete. It is not obsolete. არა დრომოჭმულიო. ამ ფიქრების ლაბირინთებში გადავაწყდი ნიკა გვარამიას. ერთ-ერთ Facebook პოსტის ქვეშ მან თქვა: ადამიანები იცვლებიანო, არავინ რჩება ერთ შეხედულებაზე, ერთ აზრზე, დარწმუნებული ვარ, საკუთარ თავს გულისხმობდა. რა მომხიბლა ბოლო დროს ამ ნიკა გვარამიაში, რომელზეც არასდროს ბილად რომ ვთქვათ, არ ვგიждდებოდი, ახლა უნდა ახსნა აუცილებლად. თუ ვინმე არის დღეს მძიმე წნეხის ქვეშ ამ ქვეყანაში, ეს არის გვარამია რუსთავი ორის გამო, ხო და ის თუ როგორ იცავს გვარამია ამ ტელევიზიაში და თან არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილისგან, მათ შორის ვიცი რომ ნაცმოძრაობისგანაც ჩემთვის ძალიან მომხიბლავია, ანუ ბრძოლის უნარიანობა და ოპტიმიზმი მძიმე პირობებში ყოველთვის დასაფასებელია. ისე ზოგადად მაინტერესებს ადამიანი რომ ერთხელ შინაგანი განვითარების ცვლილების გზას გაივლის, გადააფასებს მოვლენებს ადამიანებს, შეიძლება ისევ საწყის წერტილს დაუბრუნდეს თუ გარემოებები ისევ შეიცვალა? არ ვიცი. ისევ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ვექტორზე რომ გადავიდე. ლევან ბერძენიშვილმა დღეს ასე ჩამოაყალიბა კვესიტატის გადაცემაში ბიძინა ივანიშვილის საგარეო პოლიტიკა. იცის, რომ მისი ხელისუფლების გასაღები ძევს ევროპაში, ამერიკაში და მოსკოვშიო. ამიტომ კოჭს უგორებს ხან ერთს, ხან მეორეს და ხან მესამესო. ხან სამივეს ერთდროულადო, ხო და ზუსტია. ამიტომაც ვყანყალებთ და თითქოს გვყავს პროდასალური ხელისუფლება და თითქოს არა. მე ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ რუსეთს უთმობს მთავარში. არ გაღიზიანების ვითომ და მიზნით, როგორც ჩანს, აუგრძალა ჩვენ საგარეო სამინისტროს და დიპკორპუს საზღვარგარეთ ქართული მიწების მიმდინარე ანექსის თემის დღის წესრიგში დაყენება. არიღელვო გიგითევზაძე ილია უნისყოფილი რექტორი მეუბნება. საქართველოს საკითხი თუ გახდა სასიცოცხლოდ ან მნიშვნელოვნად აქტუალური დასავლეთისთვის, თავად გააქტიურდება ჩვენთან მიმართებაშიო. რაშიც ხან ვეთანხმები გიგის, ხან არა. ახლა ამ ბოლო დროს იმ ტალღაზე ვარ, რომ არ ვეთანხმები. მიმაჩნია, რომ თემა უნდა გააქტუალურდეს და მძულს ამათი პასიურობა და მორჩილება ივანიშვილის მიმართ. ახლა მე მაინტერესებს, რას იზამს ბიძინა ივანიშვილი თუ ტრამპი, რომელიც დღითიდღე უფრო მაოცებს, გაბედული ნაბიჯები ასადის და ჩრდილოეთ კორეის მიმართ, დედა ბომბით ISIS-ის მიწისქვეშა ლაბირინთების გაცამტვერება, ჩინეთის მიმხრობა ჩრდილოეთ კორეის ატომური იარაღის ტესტირების შესაჩერებლად, რუსეთის გაგიჟება სირიის თემით და ასე შემდეგ. თუ კი ტრამპი გახდება კიდევ უფრო მიმწოლი რუსეთის მიმართ და საქართველო დასჭირდება ჭყალებში ამ რეგიონში მისი საგარეო პოლიტიკის განსახორციელებლად, მერე რას იზამს ბიძინა ივანიშვილი? 14 აპრილი, პარასკევი. ახლა ველაპარაკეთ ჩემს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მეგობარს და მითხრა, რომ უფროსმა გაუშვა სამსახურიდან. ხო და ჩემი დასკვნით, ეს გოგო, ჩემი მეგობარი, იმდენად ჭკვიანია, რომ მის უფროს უბრალოდ შეეშინდა, რადგან ამ უფროსის უფროსებს ძალიან მოსწონდათ ბოლო დროს ამ ჩემი მეგობრის ნამუშევარი. მოკლედ, დასკვნა არის ის, რომ საქართველოში იმდენად მცირე კონკურენცია კომერციულ სექტორშიც და ზოგადად ყველგან და ადამიანებს იმდენად ეშინია თავისუფლად, კრეატიულად საზღურებს მიღმა მოაზროვნე ადამიანების, რომ ურჩევნიათ ასეთები უბრალოდ გააქრონ. თორემ აბა, დიდი კონკურენცია რომ იყოს, პირიქით ასეთებით შეცდებოდნენ სხვების დაჯაბნას. არ ურჩევნიათ თბილად, გარანტირებულად ერთსა და იმავე კომპანიაში იმუშაონ დირექტორებად სიბერემდე და ყავდეთ მორჩილი საშუალოზე ოდნავ მაღალი ინტელექტის თანამშრომლები, ან ჭკვიანი, მაგრამ მორჩილი თანამშრომლები სულაც. ხო და სინამდვილეში კი კარგი რამ მოხდა. ახლა ეს ჩემი მეგობარი თავის კომპანიას გააკეთებს, რადგან ზუსტად ჩემნაირი ხასიათი აქვს ვერიტას იდიოტ უფროსებს. კიდევ იმაზე მიდოდა დამეწერა სულ თუ რა გასაოცარია წერის პროცესი, რომ იწყებ და უცებ საიდანღაც კეფის ქვემოდან ვეძახი მე, ამოდის აზრების ნაკადი. ეს ინსპირაცია თუ რა დავარქვა არ ვიცი, თვითონ მართავს ამ ფიქრების დინებას და შენ კი თითქოს მხოლოდ აკვირდები, ანუ შენზე აღარა არაფერი დამოკიდებული. წერის პროცესი არის მაგია და საკვირველია ისიც, რომ როგორც კი წყვე წერას, ახალი აზრების ნაკადიც წყდება. ილუზია, რომ სადღაც ტვინში შეგიძლია დროებით დააკონსერვო ეს აზრები, თუ მაშინვე არ გადმოეცი. ყოველთვის ხრება და შესაძლოა უნიკალური შინაარსი, თუ იზარმაცე და დროზე არ გადმოეცი, დაიკარგოს. 15 აპრილის შაბათი. ამას წირად დავწერე სტატუსი ფეისბუქზე: ძველი პარტიები უნდა გაქრნენ და ახლები გაჩნდნენ, თქო. გიო გახალაძემ საინტერესო იდეა დააწერა იქვე. იდეა ის არის, რომ მისი თქმით, მსოფლიოში თითქოს ახალი ტენდენცია გაჩნდა, რომელიც არა პარტიების, არამედ სოციალური ჯგუფების პოლიტიკურ აქტიობაზეა დამყარებული. ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება ეგ იდეა. რამდენად მსოფლიო ტენდენცია, ჯერ არ ვიცი, გავარკვევ. პრინციპში მე პირადად ეგრე წოდებული ელექტრონული მართველობით, ანუ პრესინგით მომიგვარებია რამდენიმე კონკრეტული საკითხი. კიდევ საზოგადოებრივ აზრს აყალიბებენ ძალიან კარგად და ძალიან ბევრი თანამოაზრეც შეგიძლია გაიჩინოს სოციალურ ქსელში. რაც მთავარია, პასიურიც, რომელიც უბრალოდ კითხულობს და ჩუმად არის და ძალიან აქტიურიც. მოკლედ, ეს არის რესურსი, რომელსაც წლების განმავლობაში ამზადებ და ერთ დღეს სწორედ ეს რესურსი შეიძლება გახდეს ახალი პარტიის საფუძველი. პრინციპში ძალიანაც ჭკვიანურია. მერე თოვლის გუნდასავით გაიზრდება ეს ერთობა და მიიმხრობს ახალ ადამიანებს, მაგრამ ბირთვი არის ყველაზე მთავარი ბირთვი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენთან ვირტუალურ და იშვიათად პირდაპირ კომუნიკაციაში იყო. ამ ბირთვა იცის ყველაფერი შენ შესახებ, რადგან წლებია გაკვირდება და უკვე შეფასებული ყავხარ. კვირას არის აღდგომა და რაღა კვირა დღეს უნდა გავიდეს ეთერში ეს ჩემი დღიური თან პოლიტიკურად ასე დამუხტული. რა ვქნა, რაც მედარდება, იმას წერ. ხომ არ მოვიგონებ რაღაცებს? საკმაოდ ვნერვილობ, რადგან კიდევ ბევრი რამ ან ვერ დავწერე, ან უბრალოდ არ გამომივიდა კარგად. ყოველ შემთხვევაში მგონია, რომ ასე შევაფასებდი ამ ჩანაწერებს. საშუალოზე ცოტა მეტად გულწრფელი ვიყავი. დანარჩენი გულში დავიტოვე.
ლიკა ბასილაია შავგულიძე, ინტერნეტ პორტალ ევროჯორჯია ინფოს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი, გვიკითხავდა თავისუფლების დღიურებს. ჩვენ ეთერი გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. ნიკო ნერგარიძე კვირის განმავლობაში კითხულობდა ჩვენ საიტზე გამოგზავნილი კომენტატორების შენიშნებსა და მოსაზრებებს.
როგორც უკვე გვითქვამს ჩვენს წინა გადაცემებში, ყველაზე მეტი ნეგატიური გამოხმაურება ჩვენ საიტზე, რადიო თავისუფლება ჯიზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე მოყვება ხოლმე, როგორც წესი, არა თქვათ რელიგიის თემას, რომელზეც არის ხოლმე აზრთა სხვადასხვაობა, ან თუნდაც რაიმე პოლიტიკურ საკითხს, არამედ სტალინის ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენიებას. ეხლა გაგაცნობთ გამოხმაურებებს, რომელიც მოხვა ჩვენ გადაცემა „ინტერვიუს“. ეს არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. სალომე ასათიანია წამყვანი და მას ამჯერად სტუმრად ყავდა ამერიკის სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, სალომეს თქმით ჩვენ დროის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ლიტერატურათმცოდნე და კულტურის თეორეტიკოსი ჰანს ულრიხ გუმბრეხტი, რომელთანაც მან ილაპარაკა ირა თემებზე. პირველი ჩამონათვალში არის ის, თუ რამდენად ეკისრებათ პასუხისგებლობა მარქსსა და ენგელს სტალინის ძალადობრივი პოლიტიკის თუ საბჭოთა იმპერიაში ჩადენილი არაერთი სისასტიკისთვის. შემდეგ ბევრი სხვაც იყო სალაპარაკო თემა, თქვათ, რამდენად განაპირობებს ამ მოაზროვნეთა მიმართ დღევანდელ დამოკიდებულებას საბჭოთა გამოცდილება, ან როგორი იყო მარქსის და მარქსიზმის კავშირი განმანათლებლობასთან, ლიბერალიზმის კლასიკურ კონცეფციებთან და ამას გარდა ლიტერატურაზეც ილაპარაკეს. მაგრამ ლიტერატურაზე გამოხმაურება ცხადია არ ყოფილა, ძირითადად იყო სტალინზე. და შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ვირჩევ სპეციალურად უცნაურ კომენტარებს. არა, უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, არ ვიცი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფეისბუქზე რა ხდება, იყო აი დაახლოებით ესეთი. ყველაზე მეტი მოწონება აქვს ირაკლის საამ კომენტარს იმას, რატომ არ ამბობენ, რომ დემოკრატიის შუქურაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს დაახლოებით 2,200,000 პატიმარია. 37, 38, 39 წლებში კი საბჭოთა კავშირში, ანუ იმ წლებში, რომლებსაც მიდიოდა რეპრესიები, ის პიკი 2,000,000 პატიმარი იყო. ამერიკის მოსახლეობა კი უფრო მეტია და აი ამაზე რატო არ ლაპარაკობდეთო, რაზეც დავითი გამოეხმაურა პატიმარი კი არა ჯერ ჰოლოდომორში რამდენი ადამიანი ამოხოცეს შიმშილით, მერე რეპრესიების დროს და მერე გულაგების დროს. ეგ 2,000,000 ციფრი კი სასაცილოა. ნატალიამაც დაურთო თავისი კომენტარი ირაკლის.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, მაგრამ ტექნიკური მიზეზების გამო ახლა იძულებული ვართ შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი
სიმღერაო. ვიფიქრე, რომ მოგეწონებოდათ ეს აზრთა გაცვლა, გამოცვლა გიგანტების ჩვენს ფეისბუქზე. აზრთა გიგანტებს გულისხმობდი, არა ფიზიკურად გიგანტებს. გულომ დაწერა სააკაშვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე რატომ არ ალაპარაკებთ გუმბრეხტსო? რა კარგი რა. რამდენი უდანაშაულო ადამიანი იმსხვერპლა, რამდენი პირდაპირ ქუჩაში დახვრიტა, რამდენი აწამა და წამებაში ამოხატა სული, რამდენი მილიონი დოლარი მიიწვია სტალინს შეეშვით, მაინც ვერაფერს დააკლებთო. რაც რატომ დავალაპარაკოთ სააკაშვილზე გუმბრეხტს, ცოტა გაუგებარია. ალცო ფრიბასი წერს, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ამოხსნათ ბერია უფრო დიდი ქართველი იყო თუ სტალინი. ღიმილი წერს ასე, რომ არ ვიცი, ირონიით არის ნათქვამი თუ პირდაპირ და დანარჩენსაც გაგაცნობთ რა თუ გაერკვეთ გითხარით, თუმცა სტალინი უბედურად არ გზნობდა თავს ეშმაკი ბერიას გარეშე, როცა იყო, რადგან ჩეკას უფროსობას წაღმა უკუღმა ხვრეთ და სულ პანტაპუნდით ბერიამდე. მაგრამ საერთაშორისო სიტუაცია რომ დამძიმდა, ხომ ბოლომდე არ იშორებდა მარჯვენა ხელს მოპარული ძვირფასი ატომი, რომ უსაჩუქრა ბელას და ნახევარი პლანეტის არალეგალურ მფლობელად აქცია მსოფლიო რევოლუციის ბოლო დიდი მესაჭე, სანამ მეგრელთა საქმის ბოროტმა შავმა კატამ არ გაიბინა თანატომელთა ცხვირწინა. ასევე გაგაცანით ეს კომენტარი, რომელშიც ბოლომდე ვერ გავერკვი რა პოზიცია აქვს ავტორს, მაგრამ რა ვიცი. და ზურაბმა დაგვიწერა ქალბატონ სალომეს დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის. ჩემთვის ისიც იქნებოდა საინტერესო ამ კაცის პოზიცია დამენახა მის მიერ შესანიშნავად აღწერილი მდგომარეობის კონტექსტში. სამწუხაროდ, ისევე როგორც ბევრი სხვა ამ ინტერვიუში, ისიც ფაქტის კონსტატირებით შემოიფარგლება, რითაც არ გვეძლევა საშუალება მისი როგორც მორალური არსების, თავად ცხადია აქ ფორმალურ მოლარს გავგვისხმობ, არამედ ამ ადამიანის ნებელობით საწყის. აი აქ დამკარგვა ბატონმა ზურაბმა, იმიტომ რომ აღარ მესმის რაზე ალაპარაკი. შესაძლოა ეს დღეს გავრცელებული დგომა ჰალთუნგ, რომელიც მასაც ახასიათებს, სწორედ ნაწილი და შედეგია მდგომარეობისა, რომელსაც ის ასე კარგად აღწერს. შესაძლოა, რომ ვიცოდე რა ზელაპარაკი, უფრო რამე კომენტარს გავაკეთებდი, მაგრამ არ ვიცი. და ბოლოს გიორგიმ დაგვიწერა სტატიის წაკითხვა მეზარება და რას შვებით აბა ვაპრავებთ მარქსისტს და ვწმენდ ნისკარტს ხო არ მესმის გიორგის და მისნაირების. ძალიან კარგად მესმის, რატო შეიძლება ვიდეოს ყურება დაგეზაროს ან სტატიის წაკითხვა, ჩვენც ბევრჯერ დაგვზარებია რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც წესი მე კომენტარის დაწერას მეზარება ხოლმე, ან თუ კომენტარის დაწერა არ გეზარება, იქნება თვალი მაინც გადაავლო და გაიგო მარქსიზმს აპრავებენ თუ რას შვებიან.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ამ რუბრიკაში ჩვენი საიტის კითხველები გწერენ ხოლმე საკუთარ მოსაზრებებს. ის ზოგჯერ კრიტიკულია, წინააღმდეგობრივია, მას არ ვეთანხმებით თუ ვეთანხმებით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც წარმოგიდგენთ ხოლმე იმისათვის, რომ იყოს ყველანაირი აზრი, რაც რა თქმა უნდა ცენზის ფარგლებში იწერება ჩვენს ფორუმებზე. ეს იყო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ჩვენი ეთერი გრძელდება, მე ვრჩები სტუდიაში და რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. ასრომ დარჩით ჩვენთან. ეთერშია რადიო თავისუფლება. Someone